Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Di video kita kali ini saya akan menjawab 10 pertanyaan yang ada di kolom komentar di YouTube saya ya. Yakni sehubungan dengan SPT tahunan gitu. Contohnya seperti bagaimana pelaporan kalau yang omsetnya di bawah 500 juta bagi UMKM, kemudian bagaimana yang terkait pelaporan harta, kemudian bagaimana kalau misalkan e-formnya tidak bisa dibuka dan sebagainya. Jadi silakan disimak pertanyaan sekaligus jawaban yang saya rangkum berikut ini. Oke, saya akan men-share. Oke, jadi di sini saya sudah merangkum beberapa pertanyaan ya. Totalnya ada 10 pertanyaan dari netizen yang ada di YouTube channel saya seputar SPT tahunan. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Ini dari Bapak Novandri Prabowo. Izin bertanya untuk pengertian SPT e-form ini apakah harus online? Bila merujuk pada IBM e-viewer tahun lalu dapat dilakukan secara offline untuk pengerjaannya. Ketika akan submit laporan baru dilakukan secara online, karena untuk lampiran 3 akan banyak data yang kami input. Apakah sistem akan save otomatis dan diedit kembali tanpa harus kembali ke awal pengerjaan? Terima kasih atas penjelasannya. Oke, jawabannya adalah untuk e-form ini, e-form yang sifatnya PDF ini, itu bisa dikerjakan secara offline. Jadi pada saat kita sudah mengunduh filenya, kita sudah mengunduh di DJP online filenya sekaligus kode verifikasinya yang dikirim ke email. Setelah itu kita tinggal isi saja, tanpa perlu ada koneksi internet. Kemudian pada saat kita isi, kemudian ternyata kita baru sampai di lampiran ketiga nih, kita baru sampai di kredit pajak misalkan atau bukti potong tadi ya yang banyak harus diinput. Nah, silakan pada saat kita mau isi kembali mungkin esok harinya itu silakan di save as ke folder di tempat lain. Jadi di PDF itu ada fitur namanya save ya. Jadi tinggal kita save aja, dan pada saat kita save itu biasanya akan meminta file tadi itu diletakkan di folder yang berbeda pada saat kita download pertama kali. Contohlah, katakanlah pada saat kita download file e-form tadi, itu letaknya di folder download ya, biasanya folder download. Nah, kemudian pada saat kita mengisinya, silakan itu dipindahkan pada saat kita mengisi dan save as tadi, silakan file tadi di save as ke folder, katakanlah ke My Document, misalkan ke My Document, ke desktop atau ke drive yang lainnya misalkan. Seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu, maka ketika kita nanti buka besoknya, itu berarti yang kita buka nanti itu adalah file atau lampiran terakhir yang kita buka. Jadi bukan diisi dari awal lagi, tapi di file yang kita lampiran yang terakhir kita buka, itulah kita bisa mulai dari situ. Jadi tidak perlu dikerjakan dari awal lagi. Jadi pastikan pada saat kita save itu pilih folder yang berbeda dengan folder yang pada saat file itu di-download pertama kali. Jadi awalnya katakanlah di folder download, kemudian silakan dipindahkan ke file dokumen boleh, drive D pekerjaan boleh, di desktop juga silakan. Jadi seperti itu jawabannya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua dari Teral Indonesia. Mau tanya Pak, untuk SPT badan e-form setelah klik menu kirim, kenapa ya nggak bisa balik ke induk lagi? Harus lunasi KB, harus lunasi kurang bayarnya. Saya mau balik ke induk dulu karena ada yang mau direvisi. Terima kasih sebelumnya. Oke. Pada saat kita sudah sampai ke menu submit, itu kan berarti pada saat kita mau kirim berarti sudah sampai ke menu submit ya. Nah, itu biasanya memang harus, kalau statusnya itu kurang bayar, memang harus diinput terlebih dahulu gitu. Atau biasanya adalah kalau masih ada file yang lampiran yang masih berwarna merah atau kolom yang berwarna merah, maka dia tidak akan bisa masuk atau lanjut ke lampiran berikutnya, lampiran yang mau kita tuju. Nah, kalau misalkan kita mau balik lagi ke lampiran induk, saran saya adalah silakan itu diisi dulu bebas, kan ini posisi belum dibayar ya. Jadi kalau misalkan memang belum dibayar ya sudah kita isi saja, bebas aja. Kenapa? Karena ini sifatnya masih offline, belum ada verifikasi gitu, belum ada validasi dari DJP. Jadi pada saat kita input status kurang bayar kita, kita input NTPN-nya kita karang aja bebas. Ketik aja alfanumerik bebas aja 16 digit, sesuaikan dengan nominalnya. Misalkan kalau KB-nya itu 1 juta ya ditulis juga 1 juta. Nah, tinggal kemudian kita juga upload laporan keuangannya. Jadi pastikan semua kolom yang berwarna merah itu sudah terisi, baru nanti kita bisa back lagi ke lampiran induk tadi gitu. Karena sifatnya ini masih offline, jadi kita masih bisa kita isi apapun. Kita misalkan, Pak, laporan keuangannya belum selesai. Udah, kita isi sementara aja, lampiran sementara aja, yang penting bentuknya PDF. Baru nanti kalau sudah di lampiran submit tadi sudah terisi semua, maka kita bisa back atau kita bisa lanjut ke lampiran sebelumnya atau lampiran berikutnya tadi gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi isi aja NTPN bebas aja dulu karena belum dibayar. Kemudian nilainya juga sesuaikan atau samakan dengan nilai kurang bayarnya. Gitu. Jadi masih bisa ya kalau kita back ke halaman sebelumnya tadi gitu. Karena ini sifatnya masih offline bukan online. Berikutnya nomor 3 dari Korea, dari Park Chaenyol. Pak, izin bertanya, kalau suami istri NPWP-nya digabung, kemudian sama-sama PNS dan penghasilan brutonya di atas 60 juta, itu pakai formulir 1770S atau 1770 aja? Karena di Zoom saya lihat pemakainya memakai formulir 1770. Kali boleh tahu alasannya apa ya, Pak? Jadi di video saya kemarin ada yang pakai 1770 mungkin ya. Oke. Nah, kalau seperti itu, jadi kondisinya di sini kan NPWP-nya gabung. NPWP suami istri gabung, berarti otomatis NPWP-nya itu atas nama suaminya. Kemudian kebetulan dua-duanya ini PNS dan penghasilannya di atas 60 juta. Nah, kalau seperti ini kondisinya dan tidak ada penghasilan lain di luar PNS, maka silakan boleh pakai yang 1770S. Jadi silakan pakai 1770S, masukkan bukti potong yang dari suami saja, bukti potong yang dari suami saja, kemudian bukti potong atau penghasilan yang dari istri itu silakan dimasukkan di kolom bagian penghasilan yang sifatnya final, kemudian pilih kolom atau pilih nomor yang bertulisan penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Jadi nanti statusnya, posisinya itu nihil, pelaporannya nihil karena penghasilan istri sudah dimasukkan di PPA final, di lampiran final, dan penghasilan suami itu sudah dipotong di A2-nya gitu. Jadi boleh menggunakan yang 1770S. Jadi ini sama aja dengan yang melaporkan penghasilannya hanya suaminya saja. Yang istri, bukti potong istri itu dimasukkan di PPH final. Jadi kan kalau 1770S itu kan ada 3 lembar ya. Lembar pertama induk, lembar 1 dan lembar 2. Nah, penghasilan istri dari satu pemberi kerja tadi, dari PNS tadi itu dimasukkan di lampiran 1 di penghasilan yang sifatnya final dan di kolom di situ nanti ada tulisannya penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nah, silakan masukkan angkanya ke situ, angka penghasilan brutonya berapa, kemudian pajak yang dipotong berapa. Samakan dengan bukti potong 1721A2 yang ibu peroleh atau istrinya peroleh. Kemudian SPT-nya itu angkanya samakan dengan bukti potong yang dari suami. gitu. Itu boleh pakai yang 1770S. Tapi kalau misalkan selain dari PNS, dia juga punya penghasilan lain dari itu, misalkan dari pengajar, dari YouTube, dari online shop, dan sebagainya, maka saya sarankan silakan menggunakan yang 1770 gitu. Caranya hampir sama gitu. Jadi silakan penghasilan dari pekerjaannya itu dari PNS dimasukkan di kolom penghasilan dari pekerjaan. Itu tutorialnya ada di YouTube saya ya, yang 1770 itu. Jadi kurang lebih seperti itu jawabannya. Berikutnya untuk yang nomor 4 sekarang dari JView. Nah, ini yang paling sering ditanyakan, untuk yang omset di bawah 500 juta, apakah tidak perlu bayar e-billing lagi dan hanya lapor bruto di SPT saja? Atau masih harus bayar bulanan e-billing yang untuk 2021? Oke, omset, jadi penghasilan tidak kena pajak untuk UMKM itu kan ada lapis, ada layernya ya sekarang ya. Jadi kalau selama omset Anda di bawah 500 juta, sesuai dengan undang-undang HPP kemarin, maka itu tidak perlu bayar pajak gitu. Jadi misalkan omset bulan Januari 100 juta. 2022 ya. Omset Januari 2022 itu 100 juta. Oke, Januari tidak perlu bayar pajak. Februari 100 juta lagi. Februari tidak perlu bayar pajak. Karena masih di bawah 500. Oke, misalkan di bulan sampai dengan bulan Mei itu sudah 500. Oke. Maka nanti di bulan Juni nanti omsetnya katakanlah 100 juta juga misalkan. Bulan Juni 100 juta. Maka mulai bulan Juni itu baru bayar yang 0,5%. Tapi ini khusus UMKM orang pribadi ya, karena badan tidak dapat fasilitas ini. Nah, yang ditanyakan ini kan untuk pembayaran bulanan untuk yang tahun 2021. Tahun 2021 masih pakai aturan yang lama, masih pakai yang 0,5% untuk setiap bulannya. Jadi kalau untuk yang setiap bulan untuk yang tahun 2021 itu tetap harus dibayar gitu. Tapi kemudian pertanyaan berikutnya yang sering adalah pembuktian untuk omset di bawah 500 juta ini apakah perlu ada laporan atau tidak. Sampai sekarang DJP belum menerbitkan aturan teknis terkait pelaporan untuk omset di bawah 500 juta. Maka saya sarankan adalah tetap dibuat pencatatannya saja, tetap dibuat untuk UMKM, tetap dibuat pencatatan berapa sih omset saya setiap bulan. Kenapa? Karena itu untuk menunjukkan sampai mana omset 500 itu, omset 500 juta itu sampai di bulan apa. Karena nanti ketika sudah melewati 500, maka Anda baru pajak Anda baru bayar yang 0,5%. Seperti itu. Jadi tetap dibuat pencatatan, walaupun sampai sekarang itu belum ada kewajiban untuk lapor ke KPP atau lapor ke DJP online. Jadi belum ada teknis pelaporan ke DJP-nya yang setiap bulan. Jadi cukup dicatat saja setiap bulan. Kemudian nanti dilaporkannya di SPT tahunan 2022. Nanti dilaporkannya di tahun 2023 nanti, di tahun depannya. Jadi cukup membuat pencatatan saja. Omset tiap bulan berapa. Seperti itu ya. Jadi untuk yang tahun 2021 tetap pakai aturan yang lama, itu setiap bulan harus bayar yang 0,5% omset jika di bawah 4,8 miliar. Oke, kemudian untuk yang nomor 5 sekarang. Nah, ini juga masih dari JView. Untuk peredaran bruto itu kan ada totalnya. Nah, apakah bisa bayar langsung sekaligus di totalnya atau harus satu per satu tiap bulan? Saya masih bingung. Oke, untuk UMKM, untuk penghitungannya sudah dijelaskan di aturannya di PP23, Peraturan Pemerintah tahun 2018 nomor 23 ya. Di situ dijelaskan untuk UMKM pajaknya adalah sebesar 0,5% dari omset setiap bulan dan itu harus dibayarkan setiap bulan gitu. Jadi omset katakanlah per bulan ini 100 juta. Maka 100 juta pajaknya berapa di bulan Januari kalikan 0,5% dibayarkan paling lambat nanti di tanggal 15 Februari bulan depannya. Februari sama juga, Februari omsetnya 100 juta dibayarkan paling lambat tanggal 15 Maret. dan seterusnya sampai nanti masa Desember, nanti dibayarkannya di tanggal 15 Januari tahun depan. Jadi tetap ya, pembayarannya dilakukan per bulan. 0,5% dari omset setiap bulan, bukan 0,5% dari omset setahun. Gitu. Jadi per bulan pembayarannya. Kemudian nomor 6. Untuk bunga deposito, apakah harus dilampirkan juga bukti pajaknya, Pak? Bank kadang ada yang tidak mau memberikan bukti potongnya, hanya berupa portofolio nasabah selama 1 tahun. Nah, untuk bunga deposito, itu kan sifatnya PPA final ya, dikenakan di PPA final. Itu tarifnya adalah 20% dari bunga deposito yang kita terima. Misalkan kita terima bunga setahun itu 1 juta, pajaknya itu berarti tinggal kita kalikan 20%. Nah, kemudian bukti potongnya itu harus dilampirkan tidak? Jawabannya adalah tidak perlu, gitu. Jadi Ibu Nurul Fitri hanya perlu melampirkan penghasilan di depositonya di bunga ya. Jadi lampirkan di, kalau di 1770 itu di lampiran ketiga, di penghasilan yang sifatnya final, di situ yang paling atas kalau nggak salah nomor 1 itu penghasilan dari bunga deposito. Silakan masukkan penghasilan bunganya ya, bukan penghasilan depositonya, tapi penghasilan bunganya berapa, kemudian pajaknya adalah 20% dari bunga tersebut. Kemudian harta depositonya itu jangan lupa dimasukkan di kolom daftar harta. Jadi daftar hartanya dimasukkan di kolom harta, bunga depositonya dimasukkan di kolom penghasilan final, tarifnya itu adalah 20%. Bukti potongnya tidak perlu dilampirkan. Seperti itu. Kemudian dari Petu-Petu, makasih Mas Faris, saya sedikit bingung mengenai pelaporan harta. Pelaporan harta yang sudah dilaporkan di SPT tahun lalu 2020, apa masih diulang lapor saat pengisian SPT tahun ini tahun 2021, atau cukup harta yang kita peroleh tahun lalu? Terima kasih. Nah, untuk harta sendiri, posisinya adalah yang harus kita laporkan adalah daftar harta yang masih kita miliki sampai dengan 2021. Artinya kita posisi lapornya adalah tahun 2021. Berarti posisi harta yang kita laporkan adalah posisi harta yang masih kita miliki sampai dengan 2021. Artinya apa? Harta dari tahun-tahun sebelumnya yang masih kita miliki itu tetap harus dilaporkan juga. Jadi misalkan saya punya mobil belinya tahun 2015. Sampai sekarang saya miliki. Ya sudah, berarti setiap tahun, setiap SPT tahunan, mobil itu akan selalu masuk di daftar harta saya. Gitu. Kemudian ternyata tahun 2021 kemarin mobil itu saya jual, saya lepas. Ya sudah, berarti tahun 2021 ini mobil itu tidak perlu kita masukkan lagi di daftar harta kita. Walaupun pada saat kita jual itu masih atas nama kita misalkan, itu nggak masalah. Tetap dilepas aja harta itu, karena posisi yang harus kita laporkan adalah posisi harta yang kita miliki sampai dengan, bukan dia, tapi sampai dengan tahun 2021. Jadi posisi semua harta yang kita miliki sampai dengan akhir tahun itu apa saja, itu kita catat. Kita catat tahun berapa kita belinya, tahun harga berapa kita belinya, harga perolehannya berapa, kemudian kasih keterangan apa yang kira-kira mendukung. Misalkan kalau mobil nomor BPKB, kalau rumah nomor PBB-nya misalkan, kalau tanah mungkin nomor sertifikatnya, kalau deposito atau rekening berarti nomor rekeningnya gitu. Jadi posisi sampai dengan ya, jadi semua harta-harta yang kita miliki sampai dengan akhir tahun. Kemudian nomor 8 sekarang dari Ibu Lersia Roslina, tolong dijawab Pak, atau bagi saudara-saudara yang tahu, PPA final berlaku PPA final UMKM ya. PPA final UMKM berlakunya ini untuk PT 3 tahun dan CV 4 tahun. CV kami melakukan pendaftaran November 2018. Lalu pengukuhan PKP Juli 2019. Pertanyaan saya, Masa PP23 berlaku untuk CV saya dilihat dari tahun pendaftaran 2018 atau tahun pengukuhan PKP 2019? Tolong dijawab. Oke. Untuk CV berarti kan 4 tahun ya tadi. 4 tahun dihitungnya dari mana? Dihitungnya dari tahun berdirinya atau tahun sejak 2018 atau sejak berlakunya PP23. PP23 itu berlakunya tahun 2018. Artinya kebetulan ini sama ya. Tahun berdiri CV-nya itu adalah November 2018. Berlakunya CV, berlakunya tarif UMKM 0,5% itu juga tahun 2018. Artinya 4 tahunnya dihitung dari sejak tahun 2018. Berarti 2018, 19, 20, 21 itu tahun kemarin adalah tahun terakhir CV Ibu menggunakan PP23. Artinya di tahun ini, di tahun 2022, Anda harus sudah menggunakan tarif PPH umum, tarif badan PPH umum. Artinya apa? Sudah harus menggunakan yang mekanisme PPH pasal 25, PPH terutang PPH badan. Nanti pajaknya itu dihitung dari laba bersih dikalikan tarif 11%. 11% itu dari mana? 11% itu dari tarif PPH badan itu adalah 2022, itu adalah 22%. Tapi kemudian apabila omsetnya di bawah 4,8 miliar dapat diskon 50%. Jadi sebenarnya harusnya ibu bayar pajaknya 22%, tapi karena omset ibu masih UMKM, masih di bawah 4,8 miliar, maka tarifnya cukup 11% saja dari laba bersih fiskalnya ya, dari laba bersih fiskal gitu. Jadi mau nggak mau karena ibu, jadi kita nggak melihat dari PKP-nya ya. PKP itu hubungannya dengan PPN, bukan dari UMKM, bukan dari PPA final. PKP itu beda sendiri kasusnya. Jadi nggak dipakai. Jadi pendaftaran PKP walaupun baru tahun ini pun itu nggak pengaruh dengan PPA final. Gitu. Oke. Kecuali ya, atau kecuali gini, tahun 2019 ternyata omset ibu itu sudah di atas 4,8 miliar, artinya sudah tidak termasuk lagi UMKM. Maka di tahun 2020 ibu seharusnya sudah pakai yang tarif umum. Kenapa? Karena sudah tidak memenuhi syarat untuk yang UMKM lagi. Gitu. Jadi sudah tidak berlaku aturan PPA final buat ibu kalau sudah bukan UMKM. Gitu. Tapi kalau masih UMKM, yang dilihat adalah tahun pendaftaran atau dari sejak tahun 2018. Kalau CV-nya baru berdirinya itu tahun ini, tahun 2022, berarti 4 tahunnya dihitungnya dari tahun ini. Berarti 2022, 23, 24, 25. Tahun 2025 adalah tahun terakhirnya nanti. Kurang lebih seperti itu ya, Ibu Lersia Roslina. Oke, berikutnya nomor 9. Oke, dari Bapak Subahi Subahi, ini juga biasanya termasuk langganan ya, kalau yang sering bertanya. Oke, jika saat input laporan diketahui kurang bayar, laporan SPT ya, laporan SPT tahunan kurang bayar, pembayaran tidak langsung dilakukan. Apakah data yang telah diinput terekam secara otomatis atau bagaimana? Oke, ini tadi sama juga ya pertanyaannya. Pada saat kita mau submit SPT tahunan kita, kemudian posisi statusnya kurang bayar, silakan disimpan dulu filenya, silakan disimpan dulu folder di foldernya, di folder terpisah. Awalnya di-download, kemudian pindahkan ke My Document misalkan. Maka nanti ketika kita mau buka lagi ya sudah pakai folder yang di My Document. Jangan di My Download tadi ya, gitu. Tapi pakai folder yang My Document. Jadi silakan disimpan dulu, maka nanti ketika kita mau mengisinya, otomatis nanti di folder atau di lampiran terakhir yang kita isi tadi. Gitu. Jadi ini sama dengan pertanyaan yang nomor 1 tadi ya, gitu. Oke, terakhir nomor 10 sekarang dari Ranesa Nisaf. Oke. Selamat sore. Saya mau tanya, Pak, kalau saya mau angsur PPH pasal 25 tahun ini, tapi saya baru selesai buat SPT tahun 2021 hari ini, jadi sudah terlewat 2 bulan, bulan Januari dan bulan Februari. Untuk angsuran pasal 25-nya gimana gitu. Oke. Kalau untuk angsuran pasal 25, maka kita pakai, kalau sebelum SPT itu dilaporkan, maka kita masih bisa pakai angsuran pasal 25 tahun sebelumnya. Bulan Desember kira-kira angsuran kita berapa, itu yang kita bayarkan, gitu. Kecuali misalkan kalau ternyata ibu baru tahun ini menggunakan tarif umum ya, tarif umum. Katakanlah tahun lalu itu masih pakai tarif yang 0,5% UMKM. Anggaplah kayak CV ya, CV kan tahun ini sudah tidak bisa lagi pakai UMKM. Kalau yang tadi ya, terdaftarnya dari tahun 2018. Kemudian angsuran pasal 25-nya gimana? Angsuran pasal 25 untuk CV yang baru untuk tahun 2022 ini, karena dia sudah tidak bisa lagi pakai UMKM, angsuran pasal 25-nya adalah 0. Gitu. Tidak perlu pakai angsuran. Kalaupun harus mau pakai angsuran, itu silakan saja. Gitu. Yang penting tidak sampai keganggu cash flow-nya. Nah, kemudian kalau misalkan sebelumnya sudah pakai angsuran pasal 25 tahun lalu, anggaplah tahun lalu angsuran pasal 25-nya itu 500.000. Maka sampai dengan SPT tahunan itu dilaporkan di tahun ini, maka kita masih pakai yang angsuran pasal 25 yang tahun lalu yang 500.000. Jadi masa Januari dan Februari tetap 500.000. Kemudian ternyata setelah dilaporkan SPT tahunannya hari ini, ternyata naik nih angsurannya. Dari yang awalnya 500 menjadi 600 misalkan. Maka nanti mulai masa Maret, nanti baru nanti dilaporkannya tiap bulan itu 600.000 tiap bulan. Jadi ada kenaikan gitu. Jadi sepanjang SPT itu belum dilaporkan, maka angsuran pasal 25 masih pakai angsuran tahun lalu. Seperti itu. Biasanya masa Januari, masa Februari, masa Maret biasanya, karena April kan paling lambat ya. Jadi biasanya 3 bulan di awal itu sama dengan angsuran di masa Desember biasanya. Jadi samakan aja dengan angsuran Desember. Kalau angsuran Desembernya nggak ada atau sebelumnya tadi ya masih UMKM, angsurannya adalah 0. Tidak perlu bayar pasal 25. Oke, sudah 10 pertanyaan dan sekarang slide terakhir. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf kalau ada pertanyaan yang mungkin masih ada yang belum terjawab. Akan saya coba lagi untuk bikin Q&A seperti ini atau FAQ seperti ini. Semoga ini bisa berguna, bermanfaat bagi Anda. Apabila masih ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dari saya, terima kasih atas waktunya. Selalu jaga kesehatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.